Assalomu alaykum, bu Ozod Nazar eshittirishi mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun tajribali jurnalist, publitsist Sharof aka Ubaydullayevning Ozod Nazari. Assalomu alaykum Sharof aka.
Va alaykum assalom.
Sharof aka, bilasiz, Ozod Nazar shu kunni voqealari sharhiga bag'ishlangan eshittirish, lekin shunday an'ana bo'lib qoldiki, Sharof Ubaydullayev qatnashgan Ozod Nazarlar shu kunni voqealaridan ko'ra jamiyatdagi tendensiyalar haqida bo'ladi ko'proq. Bugun ham menimcha suhbatimiz shunday bo'ladi, lekin baribir kunni voqeasidan kelib chiqib gaplashamiz. Voqeaki, O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligini sobiq rahbarlaridan birining onasi vafot etibdi, lekin bu norasmiy xabarlar, rasman tasdig'ini topganimiz yo'q. Shuning uchun o'sha sobiq rahbar kim ekanligini hozir aytishga qiynalib turibman. Aytishga haqqim yo'q, aniq bir tasdiqni topmaganimizdan keyin, lekin baribir aniq aytgan chog'imizda ham shu voqeadan kelib chiqib, siz bilan men bugun sobiq amaldorning qadri degan mavzuda suhbatlashmoqchi edim. Agar xo'p desangiz, shu haqda bugun gaplashsak.
Endi albatta siz o'sha sobiq rahbarni ham sezib bilib turibsiz. Hozirgi gap-so'zlarga qaraganda O'zbekistonda juda katta iz qoldirgan ichki ishlar vaziri bo'lib uzoq yillar ishlagan Zokir Almasovni onasi qazo qildi degan gap so'zlar quloqqa chalindi.
Shuni rasman tasdiqlatganimiz yo'qda, shuning uchun aytmayotgandim.
Shaxsan men o'zim hali borolganim yo'q, safarda edim. Mana hozir qaytib shu gaplar quloqimga yetdi. Siz ham albatta ma'lum bir tasdig'ini olmaganingiz uchun aytmayapsiz, lekin har holda onalar borki, inson borki, qachondir vaqt soati yetib bandalikni bajo keltirishi mumkin. Zokirjon akaday farzandni tug'ib xalqqa yetishtirib bergan ona joylari jannatdan bo'lsin. Lekin albatta mavzu markazida ona emas, Zokirjon Almatov turibdi men nazarimda.
Albatta, albatta.
Ha, Zokir Almatov oilasida bo'lgan bu musibatga odamlarning qarashi meni nazarimda sizni qiziqtiradi.
Albatta, albatta. Shu endi hali bundan... ayniqsa Zokir Almatovdek kishilar ishlagan doiralarda to'y ma'rakasiga kimlar kelishi bilan belgilanadi-da o'sha odamning qadri. Shuni so'ramoqchi edim, ha.
Endi to'g'ri, bundan bir 2-3 yil oldin Zokir Almasovni akalari qazo qildi. Qibrayda biz unda ko'pchilik yaqin odamlar bilan birgalikda tashrif buyurdik. Zokir Almasovni xalq o'rtasidagi obro'-e'tibori chakki emas, lekin ming afsuslar bo'lsin, bizda o'zbekchilikda juda ham chuqur ildiz otgan shunday bir munosabat borki, bizni odamlarimiz siz turgan pog'onaga qarab, siz turgan martabaga qarab, siz turgan amal pillapoyasiga qarab juda tez o'zgaradilar. Lekin nachora, bizda milliy mentalitetimizga bu allaqachon singib ketgan, biz bundan hali beri qutulolmaymiz. Shuning uchun men bugun siz mana suhbatimiz orasida aytgan Zokirjon Almatovni bugungi marakasi deymizmi, yig'ilishi deymizmi, onasini motam munosabati bilan kimlar keldi, kimlar kelolmadi, qanday o'tdi degan narsa, bu ijtimoiy ahamiyatga egaligini ham nazardan qochirmaslik kerak.
Shuning uchun bu mavzuni ko'taryapmiz-da.
Ha, ijtimoiy ahamiyati shundaki, bizda bu gaplar ustida fikr yuritganda biz o'tgan amaldorlarni emas, bugungi amaldorlarni ham xalqdan ajralmasligini, ertangi kuni uchun bugundan e'tiboran nazar tashlab, ertani unutmay qadamini tashlashligini eslatish uchun biz bu masalalardan, bu hayotiy misollardan saboq olishimiz kerak. Endi men afsus hozir bu marakaga qatnashganim yo'q, lekin sizni qiziqtirgan masalalarga agar e'tibor qaratadigan bo'lsak, men boshqa misollardan bir ikkita misol keltiraman.
Marhamat qiling.
Bu shu bizni nimamizga, mavzuyimizga yetarli manba bo'la oladi deb o'ylayman. Endi albatta bizda kuch ishlatar tizimlarimiz juda ham yuqori nimalarga chiqib ketgan. xalq o'rtasida ham, hukumat orasida ham juda yuqori gap-so'zlarga sazovor. Agar bugun xudo ko'rsatmasin, inoyatda sigiri agar bir bola tashlab qo'ysa yoki bir eshagi bir joyda aytay, avval eshagi yo'q kishini albatta bir haligi sevimli to'tisi agar uchib ketsa, butun O'zbekiston kuch ishlatar tizimi shu to'tini ishlab kelmagungacha joni halak bo'lib, tili osilib ketsa kerak. Haligi Stalin davrini mashhur publitsistlardan bo'lgan Ilya Ehrenburg deb bir latifanoma so'zi bor edi. Stalinni mushtugi yo'qolganda Stalinga qancha mushtuklar taqdim qilishlariga qaramay, Stalin o'sha o'rganib qolgan mushtugini qattiq qumsagandan keyin Stalinni atrofidagilar Stalinga mana shu edi deb 3 mushtukni olib kelib, qasam ichib, tiz cho'kib aytgan ekanlar. Beriya va hokazolarki, mana mushtugingizni topdik deb Stalinni bir mushtugi 3 mushtukka aylanib ketgan ekan. Endi bizda bugun xudo ko'rsatmasin ayrim odamlarni haqqan bulbuli yoki aytaylik bir haligi to'tiqushi uchib ketsa, orqasidan o'zini tomdan tashlaydiganlar son sanoqsiz. Afsuski bugunchalik, lekin ertaga uni onasi o'lsa bu odamlar qayrilib qaramasligi mumkin.
Sharof aka, shu joyda gapingizni bo'laman. Mana siz boyaroq aytdingiz, hozir o'zingiz tasvirlayotgan holatni, ya'ni amalda bo'lgan amaldorga yaltoqlanish, amaldan tushishi bilanoq uni unutish, bu milliy zehniyatdagi narsa deyapsiz. Millatga, millatni zehniyatiga malomat qilmayapsizmi? Balki bu holatni, bu xususiyatni o'sha hozirgina o'zingiz eslagan Stalin zamonidan izlash kerakdir. Buni ildizlari o'sha totalitarizmga bilan bog'liqdir.
Endi bizning millatimiz Stalin davridan ham ancha oldin ilgariroq shakllanib bo'lgan. Millatimiz xudoga ming shukur, agar chuqurroq tagini surishtirib borsangiz, o'sha Amur Temur davridan ham juda uzoqroq, balki Zardo'shtiylar davridan boshlab shakllanib boshlagan. Endi bu Stalin kechagi bizni millatimizga bir ma'lum bir muddat haligi hukmronlik davri bo'lgan bir ma'lum muddat. Bu tarix oldida juda ham ozgina muddat, bu bizning millatimizga juda katta haligi berishi, saboq berishi unchalik to'g'ri emas. Millatimizdagi bu odat afsuski bizda xonlar, begirlar, podsholiklar davridan shakllanib bo'lgan. Endi ma'lum bir davrda ma'rifat bilan ziyolilarni aytaylik shu narsaga ko'proq odamlarni jalb etishi bilan biz sekin asta, keyin qolaversa bizni tajribamiz jahon miqyosida kengayib borishi. Mana kecha Poroshenko Ukrainani hozirgi prezidenti Ukrainani mustaqilligini o'tkazyapti. Kuchma turibdi yonida. Yana haligi Yushchenko turibdi, avvalgi prezident. Yana Kravchuk turibdi. 3 sobiq prezident o'ng qo'lida turibdi. Bularni ikkitasi bilan Poroshenko it mushuk bo'lib kurashgan. It mushuk bo'lib. Lekin haligi nima bilan bu nima bilan haligi bittasi bilan juda yaxshi yaqin bo'lgan. Lekin shunga qaramay, mana Obama AQShda nimalarini o'tkazadi, turli marosimlarini. Yonida Obama bilan it mushuk bo'lib kurashgan Bush otasi va o'g'li barobar turadi. Qolaversa aytaylik nima turadi? Oldingi sobiq prezident Clinton turadi. U ularni yaxshi ko'rgan uchun bag'riga olib turmaydi. Bu milliy qadriyatga aylangan. Mana shu nuqtai nazardan biz afsuski yolg'iz O'zbekiston tajribasida biz o'zidan oldingi rahbarni qadrlashni ozmi ko'pmi biz Usmon Yusupov davrida va Sharof Rashidov davrida ko'rdik. Men endi Usmon Yusupov davrida ancha eski, men yosh bo'lganman, ularni o'qiganman, eshitganman. Usmon Yusupov o'zidan oldingi odamlarga imkon boricha, albatta undan oldin Fayzulloh Xo'jayev, Akbar Ikrom otilib ketgan, Usmon Xo'ja nima, Usmon Yusupov ularni olib qola olmasdi. Lekin boshqalari uchun ko'kragini to'sib turganligini juda ko'p odamlar yaxshi misollar bilan o'sha davr tarixini gapirib berishadi. Mana Sharof Rashidov Nuriddin Akramovich Muhiddinovni juda qattiq hurmatlagan. Endi bu haqda jon misollar ko'p. Men Nuriddin Akramovichni o'sha yillarda O'zbekistonga Sharof Rashidovich oldiga kelganlarini, O'zbekistonni Sharof Rashidovich birga olib yurib, aylantirganlarini men o'zim guvohman.
Demak, u paytlarda Rashidov davrida amaldan ketgan amaldorga, sobiq amaldorga munosabat yomon bo'lmagan ekan. Shunaqami?
Albatta.
Endi bas suhbatimizga shu Zokir Almatov bahona bo'lgan ekan. Menimcha Zokir Almatov siz aytayotgan qoidadan istisnoga o'xshaydi. Qoidaki amaldan ketgan odam hech kim emas degan qoidadan istisno. Zokir Almatov vazirlikdan ketgandan keyin ba'zi bir xabarlarga qaraganda jamoatga qo'shilib yuribdi, hanuzgacha to'y to'rkunda ko'rishyapti va hokazo va hokazo.
Albatta.
Shundoqmi?
Men o'zim 3-4 kun oldin Zokir Almatovni prezident apparati bilan bog'liq bir marosimda ko'rdim, uchrashdim. Uzoq vaqtlar u kishining sog'lig'i yaxshi emasdi, hozir juda sog'ayib, otday bo'lib, qilichday bo'lib yuribdi. Endi Zokir Almatovni albatta ko'ziga chuqurroq qarasangiz, boshqa qilsangiz, uni yuragida o'ziga yarasha dardi bor. Bu Andijon krizisi hali u kishining yuragidan ketgan emas. Bu krizisi tugunlari hali yechilgan emas. Shuning uchun Zokir Almatovni yelkasida hali juda og'ir yuk bor, lekin albatta buning uchun bitta Zokir Almatov aybdor bo'lmasa kerak. Endi men siz aytgan bir mavzuga aytmoqchimanki, agar odam o'zini martabasida, o'zini obro'sini bor paytida odamlarni yuziga oyoq qo'ymagan bo'lsa, u ertami kech buni mevasini oladi. Buni aytaylik, bundan albatta o'zi bahramand bo'ladi. Lekin aksincha bo'lsa, buni ham toshlarini teradi. Men bir ikkita odamni aytmoqchiman. Masalan,
yo, bir ikkita odamga o'tishdan oldin, bas suhbatimizning markazida Zokir Almatov turgan ekan. U kishi Zokir Almatov, siz aytgandek, yuziga odamlarni yuziga oyoq qo'ymaganlardanmi yoki odamlarni yuziga oyoq qo'yganlardanmi?
Endi Almatov murakkab shaxs. Almatov hali juda ham ko'p narsalarga javob beradi men nazarimda. Lekin bizda O'zbekiston MVZsining tarixida ikkita odam juda katta militsiyani obro'sini ta'minlab ketdi. Buni bittasi Haydar Xoliqovich Yaxyayev. Bu 15 yil vazir bo'ldi. U KGBdan vazirlikka o'tgan edi, o'zi filolog odam. Samarqand davlat universiteti filologiya fakultetini bitirgan, shoirligi, boshqaligi bu juda ko'p aytaylik nimalarga ega mavqelarga, lekin kim bo'lib, qanday bo'lib hayoti yaqin topgandan qat'i nazar Haydar Xoliqovich Yaxyayev militsiyani xodimlarini qalbida abadiy qolgan. Qaysi bir militsiyadan agar norasmiy so'rasangiz, oh deydi Haydar Xoliqovich haqida. Almatovni ham yaxshi eslatadi militsiya. Endi bu degani xalq uni qay darajada eslaydi yoki qay darajada olqishlaydi degan gap emas. Zokir Almatov Andijon krizisi bo'yicha og'ir qismat hali odamni kutyapti. Men buni 100% o'zim ishonch bilan aytaman. Mana shu yerda toki o'z davri, o'z vaqti buni hisob kitobini qilgangacha biz Zokir Almatovni hozir oppoq odam deb bilamiz. Hozir u shunday bir o'tish davriga to'g'ri keldiki, mustaqillik davrini o'tish paytiga Zokir Almatov juda katta tashkilotchi odam edi. Men uni juda yaqindan ko'rganman, kuzatganman va o'zim guvoh bo'lganman. Zokir Almatov militsiya mavqeini juda yuqori ko'tardi. Militsiya qachonki 3-ta kuch ishlatar tizimi bor bizda davlat tizimimizda. Bu birinchisi prokuratura, ikkinchisi SMB, Milliy xavfsizlik xizmati deymiz, uchinchisi ichki ishlar vazirligi. Bu konstitutsion nuqtai nazardan MVD har ikkalasiga ham, ularni ikkalasiga ham hisob berishga majbur. Lekin Almatov har ikkalasidan teng huquq olib boradigan darajaga MVD'ni ko'tara oldi. Buni o'ziga xos sirlari bor, o'ziga xos tashkilotchiligi bor. Bu ma'lum davrda hukumatni yuqori idoralar bilan MVDni aloqasini mustahkamlagani uchun, MVDni umuman shakli shamoyili o'zgartirgani uchun MVD Almatov davrida juda yuqori mavqega ega bo'ldi. Lekin men aminman, Zokir Almatov Andijon krizida u butun ochkolarini yo'qotdi.
Mana yana o'zingiz qaytib keldingiz Andijon masalasiga. Demak, sizi nazaringizda o'zbek jamiyati qachonlardir Andijon masalasini yana bir taftish qiladi va ana o'shanda Zokirjon Almatov o'shandagi faoliyati uchun jamiyat oldida javob beradi. Shunday demoqchimisiz?
So'zsiz.
Ah, xo'p. Endi
Andijon voqeasi ko'mib tashlanadigan voqea emas. Andijon voqeasiga hozirgi insofli jamiyat, hozirgi insofli hukumat, hozirgi insofli rahbariyat o'zi qaytish kerak, ixtiyoriy qaytish kerak va bu masalada hamma narsaga o'zi real adolatli tochka qo'yish kerak. Afsuski bu qo'yilmadi. Hozir bu jim-jim haligi qozon yopildi degan latifanoma gap bilan yopib turilibdi. Bu bunday bo'lishi mumkin emas. Endi
boyagi asosiy mavzuga qaytsak, oxirgi savolim, Sharof aka, mana siz Zokirjon Almatov qandaydir o'sha qoidalardan istisno shaxs ekan. Asosan qoida shuki, o'zbek jamiyatida sobiq amaldorni qadri yo'q. Boya o'zingiz Ukraina prezidentlarini misol keltirdingiz, AQS prezidentlarini misol keltirdingiz, Rashidov zamonini misol keltirdingiz. O'shalarga o'xshab o'zbek amaldori, sobiq amaldori ham odam qatorida qolishi uchun nima qilish kerak o'zbek?
Endi biz nimaniki eksak o'shani o'ramiz. Biz ko'p narsalarni ekib bo'ldik. Endi hozir unday qilamiz, bunday qilamiz desak, bizda eng yuqori eshelonimizda adolat bilan endi ko'r bo'lmagan odam ro'yirost aytishi kerak, agar haqiqiy ko'r bo'lmasa. Biz endi bahorni ham o'tkazib qo'ydik, yoz ham o'tib ketdi. Endi kuzga kelib nima eksak, nima o'ramiz deganimiz bu kech bo'ladi. Shuning uchun biz ko'p narsalarni ekib, ekmay payhon qilib bo'ldik. Endi men orqaga qaytishlarni tasavvur qilolmayman, lekin siz hozirgi aytgan mavzu bo'yicha ayrim odamlarga, ayrim rahbariyatga, rahbariyatdagi oliy, men oddiy mahalla rahbari, shahar rahbarini ko'zda tutayotganim yo'q, oliy rahbariyatga aytmoqchiman. Oliy rahbariyatni eshitadigan boshqa umuman minbar qolmadi. Ana o'sha oliy rahbariyatni qulog'iga aytmoqchimanki, ey hurmatli janoblar, ey hurmatli arboblar, bir jamiyatni bugungi ahvoliga, o'zingizdan oldingi davrga bir nazar tashlang. Sizdan oldingi davrda ham arboblar o'tgan, xonlar o'tgan, podshohliklar o'tgan. Ne qismat ularni keyin, qanday qismat ularni muyassar bo'lgan. Bular juda yaxshi saboq chiqaradigan narsalar.
Ozod nazar edi. Bugun taniqli publitsist Sharof Ubaydillayevning Ozod nazari bilan tanishdingiz. Salomat bo'ling.